Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Totuus on tuolla jossakin. Muistatko X-Files? Paranormaalit jutut.
Niin.
Johan af Gran. Joko havahduit tähän todellisuuteen?
Meni ihan ufoiluksi heti.
Tai Matrixin siniset ja punaiset pillerit.
Niinpä.
Nehän edustivat valintaa. Mm-hmm. Sininen pilleri, pysymistä autuaassa tietämättömyydessä todellisuudesta.
Mm-hmm.
Punainen pilleri, mielen mullistavan todellisuuden hyväksymistä. Matrixissa ihmisiä pidettiin kapseleissa jonkinnäköisinä pattereina. Silti tämä vaihtoehtoisten todellisuuksien maailma tuli mieleen, kun kuuntelin eduskuntakeskustelua opposition vaihtoehtobudjeteista. Tuliko sinulle? Havahduitko itse samaan tunteeseen, että totuus on tuolla jossakin?
No ei.
Et?
En. Siis mulle tuli mieleen lähinnä se, että miksi eduskunnassa ei ole, siellä on pöytäkirjatoimisto esimerkiksi, mikä tekee hyvää työtä. Ja ihmistä palvellaan hyvin, olen itse kokenut, mutta yksi sieltä puuttuu. Faktantarkistuspalvelu.
Faktantarkistustoimisto.
No vaikka toimisto.
Hmm.
Koska mitä enemmän noita eduskuntakeskusteluja kuuntelee, niin sitä useammin tulee mieleen, että onkohan tämä ihan näin? Että siis koko se eduskuntakeskustelu tuntuisi olevan niin kuin irrallaan jostain arjen todellisuudesta, jos semmoistakaan nyt ei sitä yhdenlaista olekaan. Mutta että jotenkin tuntuu, että jos kansalainen joutuu olemaan huolissaan siitä, että puhuvatko nämä edustajat totta, niin onko kaikki niin kuin kohillaan poliittisessa puheessa?
Eli siis sinähän siis havahduit tähän kysymykseen siitä, että missä todellisuudessa tässä oikein eletään.
Mä oon havahtunut siihen jo ajat sitten. Mä oon niin kuin aika valheellisena pitänyt näitä eduskuntakeskusteluja lähtökohtaisesti niin kuin tavallaan puheen lajina. Ne on kummallisia, erikoisia.
No tuollainen faktantarkistustoimisto ehkä saattaisi tietysti vähentää parhaassa mahdollisessa tapauksessa tätä vaihtoehtoistodellisuuksien maailmaa eduskunnassa. Ja ihan suoraanhan se sanottiin tällä viikolla. Valtiovarainministeri Riikka Purra syytti opposition vaihtoehtobudjettien olevan peräisin vaihtoehto todellisuudesta. Ja tällä Purra ilmeisesti sitten kai tarkoitti vaikkapa sellaista asiaa, että omassa budjettivaihtoehdossansa keskusta kertoo rahoittavansa budjettiesitystä perumalla hallituksen esittämän yhteisöveron kevennyksen, vaikkei yhteisöveron kevennystä ole vielä ensi vuoden budjetissa.
Mm-hmm.
Tähän Purra kiinnitti huomiota ja totesi, että tämä on kumpua jostakin vaihtoehto todellisuudesta keskustan budjettiesitys.
Joo, varmaan siellä oli siis myös Purran puheenvuorossa on totuuden siemeniä varmaan välillä. Sanotaanko näin. Mutta olihan hänellä sitten myös aika kiinnostavia viittauksia tähän vaihtoehtotodellisuuteen. Esimerkiksi mitä hän sanoi vihreistä. Huomasin televisiokuvasta, että siellä aika moni vihreä katsoi karjakko ilmeellä.
Hämmästyen.
Siis Purra sanoi, vihreiden vaihtoehdossa poltellaan pilveä ja haaveillaan paremmasta maailmasta samalla, kun perutaan säästöjä ja korvataan niitä valtavilla miljardiluokan veron kiristyksillä. Luitko vihreiden vaihtoehtobudjetti? Polteltiinko siellä pilveä ja haaveiltiinko paremmasta maailmasta?
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen hän tarttui tähän Purran kommenttiin. Vihreiden vaihtoehtobudjetista ei pilven polttamista löydy. Valtiovarainministeri Purra, onko teiltä liikaa vaadittu, että täällä eduskunnassa kommentoisitte opposition vaihtoehtobudjettia, ettekä itse päästänne keksimiä asioita,
niin
totesi Tynkkynen tuohon. No tämän lisäksi tietysti Purrahan kutsui demareita sosialisteiksi.
Joo.
Onko tämäkin nyt sitten vaihtoehtoista todellisuutta, sosialismin kytkeminen nykydemareihin? Mitä mieltä olet? Tämä ei ole itse asiassa ihan helppo kysymys.
No ei ole. Tästähän on taidettu täällä puhua ennenkin sosialismi-sanan käytöstä. Purrahan tykkää, oliko joku tulenpunainen? Mikähän se vielä oli se määrite? Niin, nämä kysymykset tietysti herättää nyt sitä ajatusta, että mikä se totuus on. Mutta ylipäätään, jos miettii tätä valtiovarainministerin, ja se mua oikeastaan alkoi huolestuttaa taas kerran. Olen huolestunut vanha setä, niin millä tavalla on muuttunut tämä poliittinen keskustelu ylipäätään, että ministeri, sieltä ministeriaitiosta suoraan sanoen niin kuin haukkua räksyttää kansanedustajia tai eduskuntaryhmiä. Miten päin tämä nyt oikeasti? Eikö tavallaan niin kuin opposition tehtävää arvostella hallitusta? Onko ministerin tehtävä niin kuin käyttää voimavarojaan siihen, että pilkkaa tavallaan eduskuntaryhmiä? Ja tämähän jatkuu. Tämä on jotenkin mennyt somen kanssa sekaisin. Riikka Purrahan on hyvin aktiivinen tuolla X:ssä edelleen. Ja hän laittoi esimerkiksi tämmöisen twiitin, jossa kuvasi tätä vaihtoehtobudjettikeskustelua. Opposition leikittelypäivä.
Eihän tämä ole uutinen. Tämähän on vanha juttu, minkä tuossa toit esiin. Siis tämä koreografiahan on jo monina vuosina koeponnistettu. Ja siis vaihtoehtobudjettikeskustelu oli tässä mielessä tuttu ja turvallinen. Juu. Ensin oppositiopuolueet esittivät vaihtoehtonsa, sen jälkeen Purra haukkui ne lyttyyn. Tämä on nähty useana vuonna jo.
Joo, no siis mä oon puhuttu tästä kanssa useana vuonna varmaan. Tuli nyt tämmöinen flashback, tai siis tämä on jotenkin tuttu aihe. Siis tätä on 80-luvulla aloitettu tämä vaihtoehtobudjetti homma. Eli taisi olla vihreiden aloitteesta joskus, olikohan 88-89 kieppeillä. Taidettiin puhua silloin varjobudjeteista. Idea oli se, että jos oppositio arvostelee hallituksen budjettiehdotusta tai esitystä, niin pitää olla tarjota joku parempi vaihtoehto. Ja nythän se on mennyt siihen, että tavallaan siinä hallituksen esittämässä budjettikehyksessä tai siinä raamissa, raharaamissa, niin eikö nämä vaihtoehtobudjetitkin ole tehty ikään kuin siihen?
Kyllä.
Eli tavallaan niin kuin se kehys on sama, mutta että menetelmät, miten päädytään niin kuin viivan alle, tulee sama numero, niin on aivan erit. Mutta onko tämmöinen keskustelu, mitä virkaa tällä on? Kun ei se tämä johda mihinkään. Eihän hallitus muuta esityksiään. Kaikki nuijitaan sitten lopulta. Koko syksy nyt käydään loppusyksykeskustelua ja nuija kopsahtaa ja se menee ihan semmoisena sukkana läpi se hallituksen ehdotus. Ei tämä johda mihinkään.
Kyllä tämä viime vuonna johti.
Johti vai?
Johti. Oho. Tämä johti siihen, että demarit muuttivat omaa vaihtoehtobudjettiesitystänsä.
Okay.
Nimittäin vuosi sitten Purra kiihtyi tästä opposition vaihtoehtobudjettiesityksestä siihen malliin, että SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen lupautui tekemään vaihtoehtobudjettiin lisäyksen lisähapen tarjoamisesta valtiovarainministerille.
Jaha.
Se oli lisäys. Muutos.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio, puheet päreiksi. Perjantai studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. No siis vaihtoehtoinen vai oma todellisuus? Minkälaisessa todellisuudessa eduskunnassa eletään? Keskustan entinen ministeri, kansanedustaja Petri Honkonen totesi, että vuoden hätkähdyttävin piirre suomalaisessa politiikassa ei ole ollut opposition vaihtoehtoista tulevaisuutta maalailevat vaihtoehtobudjetit, vaan Orpon junttaantuminen omaan todellisuuteensa. Mm-hmm. Orpon todellisuudessa ihmiset saavat töitä, talous kasvaa, Suomi nousee, mutta pääministerin todellisuus luhistuu lopullisesti Honkosen mukaan. Mm-hmm. Työttömyys on karmeimmillaan. Orpo jää historiaan yhtenä Suomen heikoimmista pääministereistä. Todellisuudessa vieraantumisessa hän kuitenkin vie ykkössijan, keskustapoliitikko arvioi tällä viikolla. Aika raju arvio.
Joo, siis
että pääministeri eläisi suorastaan omassa todellisuudessansa.
No onhan sekin kova arvio, mutta tuliko meille semmoinen arvio tai toive jostain, että pääministeri pitäisi erota sen takia, että hän elää siellä omassa todellisuudessa? Siis vaihtoehto budjetti on aivan mahtava idea mun mielestä, ylipäätään vaihtoehto todellisuuksien esittäminen. Sitähän politiikka on. Miksi tämä vaihtoehto todellisuus on niin negatiivisesti latautunut sana? Ainakin Purran käyttämänä tai hallituksen käyttämänä. Siis tässähän on taustalla se, että meillähän on hyvin pitkään ollut tämmöinen niin kuin talouden puheen talousdiskurssin ylivalta. Ja siihen kuuluu aivan olennaisena osana se, että on vain yksi vaihtoehto. On pakko tehdä näin. Mm. Se vaihtoehdottomuuden maailma, se mitä hallitus ja valtaapitäjät aina edustavat. Meidän on pakko tehdä näin, meidän on pakko tehdä näin, meidän on pakko tehdä näin. Ei ole muuta vaihtoehto. Tätä kuulee ihan puheenparsissa jatkuvasti ja varsinkin hallituksen puolelta. Niin nyt sitten tavallaan jotenkin siinä jotain kummallista siinä sitten on kuitenkin, että niin kuin valtiovarainministeri esimerkiksi, kun esitetään niitä vaihtoehtoja, että näytetään, että on vaihtoehtoja, niin kuin politiikassa oletettavasti lähtökohtaisesti onkin, niin valtiovarainministeri leimaa ne ihan huuhaaksi. Eikö siinä ole jotain hyvin kierroa ja omituista? Ei se voi olla eihän valtiovarainministeri oikeasti voi ajatella niin, että vaihtoehtoja ei ole, vai voiko?
Jaa, Kyllä tai se varmaan voi.
Vai onko se vaan teatteri? Ajatella. Onko se vaan
tai sitten se on tämmöistä jonkinnäköistä näytelmää.
Niin paljon puhuttua teatteria, siis huonosti kirjoitettua mun mielestä, koska se on niin ennakoitavaa. Teatterissa pitäisi olla jotain yllättävää ja vetoavaa.
No muistatko Vesa tämän vanhan sanonnan, että verot kansalaisen verta juovat? Ja vai miten tämä itse asiassa... Käsittääkseni vanha vasemmistolainen sanonta sitten kuuluikaan. Eikös tämän lauseen alkujuuri lepää jossain 1900-luvun alkupuolen populistisessa räyhävasemmistossa?
No.
Vai missä tämä?
Mennään Pariisin kommunin kukistumiseen 1871. Sehän on siis kansainvälinen biisi. Tunnettu biisi, maailman tunnetuimpia biisejä. Oli pitkään muistaakseni Neuvostoliiton kansallishymninäkin. 20-40-luvuilla. Ja tunnetut suomalaiset lyyrikot, Ottoville Kuusinen, Yrjö Sirola ja Sulo Vuolijoki, sitten sepittivät nämä sanat.
No nämä eivät olleet mitään porvarispoliitikkoja.
Ei, vaan tunnettuja runoilijoita vasemmalta. Lait pettää, hallitukset sortaa, verot köyhälisten verta juo ja köyhän ihmisoikeuskin ompi tyhjä lause tuo. Hmm. Hienosti runoiltu.
Nyt pitää sitten selittää, minkä ihmeen takia tässä runoillaan tällä tavalla, niin sehän johtuu siitä, että eduskunnassahan on väännetty oikeastaan läpi Orpon hallituksen vuosien, että minkälaista se verotus Suomessa oikein onkaan. Ja nytkin vaihtoehtobudjettien keskustelun yhteydessä sitä puhuttiin, siitä väännettiin kovasti. Onko niin sanotun sitaateessa tavallisen keskituloisen suomalaisen verotus keveintä, vaiko kireintä aikoihin? Mm-hmm. Ja tästä kysymyksestä hallitus ja oppositio tuntuvat elävät tyystin eri todellisuuksissa. Mm-hmm. Vuosi sitten Purra kutsui demareita vaihtoehtobudjettikeskustelussa himoverottajiksi. Ja tällä viikolla keskustasta on tykitetty, että tavallisen keskituloisen suomalaisen verotus olisi nyt kireintä aikoihin.
Niin.
Niin selvisikö sinulle nyt, että kumpaa se nyt on? Kireintä vai keveintä?
No tässä, tämä on just, että haluaisin faktantarkistajan, joka sanoisi, miten asiat oikeasti ovat. Ei se mulle selvinnyt. Siis tämä on kyllä, mä mietin tätä verot vertajuo-juttua niin kuin pitkää kaarta ylipäätään. Että onko se nyt sitten niin, että alun perin vasemmisto on ikään kuin huutanut veroja vastaan?
Vähän siitä ja se vaikuttaisi.
Missä vaiheessa se keikahti siihen, että oikeisto alkoi huutaa veroja vastaan?
Niin.
Siis mulla on todistusaineistoa 50-luvulla kokoomuksen yleisohjelmassa sanotaan, että ankara verotus oli yksityisen työn tulosten pakkoluovuttamista valtiolle ja kunnille ja lamautti työhalua, yrittämistä, säästämistä ja tuotantoa. Kuulostaa ihan modernilta, niin kuin kokoomuksen ohjelma nykyään, 57. Ja nykypäivässä kirjoitettiin siis kokoomuksen lehdessä 57, että suurimpia syyllisiä kireään verotukseen olivat sosialistit, jotka olivat havainneet sen hyväksi keinoksi tasata tuloja ja omaisuutta sekä edistää hiipivää sosialismia. Verotus edustaa hiipivää sosialismia ja verotuksen kautta sosialisoidaan talouselämääkin. Ja tässähän on, meillähän on Kaarlo Pitsinki, oli silloin 50-luvulla, ei kehottanut rakastamaan veroja, mutta pyysi, että pitää saada lisää verotuloja. Ja sisäministeri Kaisa Raatikainenhan se sitten demari 80-luvulla lanseerasi tämän kuuluisen, että rakastakaa veroja tyyppisen. Jos alkujaan työväestö vähän suhtautui vastenmielisesti verotukseen, niin kyllä se jossain vaiheessa kääntänyt sitten niin, että sitä opetettiin rakastamaan. Ja tämähän näkyy tämä traditio nyt tuossa nykykeskustelussakin. Kyllähän nykyhallitukselle tuntuu jotenkin, että se verotus on myrkkyä. Siis sitten puhutaan kuitenkin, että valtion tulopohja niin kun on huono, mutta verotus ei käy. Mistä niitä tuloja sitten otetaan? Ja taisi se vasemmiston Minja Koskela, olikohan se kyselytunnilla, sanoikin, että miksi te ette huomaa, että verotus on ihan yksi normaali keino kaikkien muiden keinojen joukossa sellaista tulopohjaa niin kuin laajennetaan.
Taannoinen työväestön veronihkeys varmasti nousi alhaisesta ostovoimasta siitä, että se veronkanto lohkaisi aika suuren prosenttiosuuden tuloista. Ja sitten kysymys siitä, että mitä niillä veroilla sitä lopulta saatiin.
Mitä saatiin, niin.
Nostettiinko sillä vaan ruotusotilaita rintamille? Sekö se verotuksen ainoa funktio oli vai saatiinko sillä jonkinnäköisiä sosiaalisia palveluita myös? Niin tämä oli akuutimpi kysymys joskus männävuosina. Mutta nykyään tietysti eletään tällaisen modernin hyvinvointivaltion oloissa, jolloin verotuksella saa kaiken näköistä koulutuksesta ja sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta alkaen. Kansalaiset.
Politiikka Radio.
Vieläkö veroläppää löytyy niin sanotusti?
No ei läppää, mutta mulla on sulle yksi pieni tietokilpailukysymys. Kuka puhuu ja milloin?
Okei.
Tyyppinen, no niin. Sopii tähän väliin. Tämmöisenä keskikevennyksenä. Suotuisissakin olosuhteissa laskelmat näyttävät sitten pitkällä tähtäyksellä johtavan veroasteen kehitykseen, joka ei ole mahdollinen kotimaisten tarpeiden ja kansainvälisten paineiden näkökulmasta. Voitaisiinkin ehkä puhua eläkepommin sijasta veropommista, jonka purkaminen ja purkautuminen on mittava haaste. Julkinen talous voitaisiin pitää vakaus- ja kasvusopimuksen edellyttämässä tasapainossa vain verotusta selkeästi kiristämällä.
Kuka puhuu? No tässä puhutaan vakaus- ja kasvusopimuksesta, edetään vahvasti EU-politiikan
kyllä.
Aikoja.
Mutta puhutaan myös veropommista ja
kyllä,
sen purkamisesta.
Kyllä, sen purkamisesta. Aika paha heitit.
Eräs tunnettu poliitikko.
Mä sanoin, että Sauli Niinistö
olisiko.
Aivan
oikein, yes.
Napakymppi.
Veropommi mainitaan ensimmäisen kerran eduskuntakeskusteluissa 9. maaliskuuta 2001. Ja valtiovarainministeri Sauli Niinistöhän siinä on äänessä.
No niin.
Tämä oli tosi mielenkiintoinen, kun mä aloin katsoa noita, kun nythän puhutaan veromoukarista, ei enää pommi riitä. Tai onko se pienempi se moukari? Pommihan on isompi. Riippuu pommista.
Niin, riippuu pommista.
Mutta Sauli oli veropommin kanssa pommia purkamassa silloin. Ja mutta on tämä aika kova tämä, tavallaan kun miettii, että demarit esitti tietynlaisen vaihtoehdon ja sitten hallituspuolueesta alettiin moukaroimaan sitä. Mutta siis moukaroitiin käyttämällä sanaa veromoukari. Ja sanottiin, että tämä demareiden veromoukari iskee esimerkiksi yrittäjiin tosi, tosi raakasti. Työministeri Matias Marttinen sanoi, että te käytätte siis yrittäjiä kohti 500 miljoonaa euron veromoukaria. Ja sitten pöytäkirja on merkitty oikealta huuto, hävytöntä. Että
joo.
Kyllä heiluu veromoukari.
Tässä on todellakin, Purrahan tarttui tähän myös tähän SDPn ehdotukseen 300 miljoonan euron osinkosolidaarisuusverosta. Mm-hmm. SDP ei tiettävästi tällaista termiä ole käyttänyt, mutta Purra tykitti. Ahkerat, pienyrittäjät ja työnantajayritykset on saatava luhistumaan, ja sitä kutsutaan solidaarisuudeksi, totesi Purra tästä osinkosolidaarisuusasiasta.
Kyllä voi sanoa, että tietynlaista sanamoukarointia sieltä valtiovarainministerin suunnasta on nyt kuultu aika paljon. Mutta veromoukarikin itse asiassa on aika uusi. Mä löysin ensimmäiset osumat vuodelta 2024. Ja tosiaankin siellä on perussuomalaisten Vigelius ja Bergbom on olleet aktiivisia veromoukarista puhujia. Mutta Vigelius sanoi erässä puheenvuorossa, että se on Pia Viitaselta lähtöisin se termi. Pia Viitanen on Tampereen valtuustossa puhunut marraskuussa 24 veromoukarista. On tämä kyllä kummaa. Siis, tämä on taitava puhuja tämä valtiovarainministeri, ei siinä mitään. Mutta välillä tuntuu, että meneekö se tavallaan se retoriikka edellä ja onko käynnissä jatkuva ikään kuin vaalikamppailu. Siis tämähän on vähän sellaista oppositiojohtajan puhetta, mitä hän pitää valtiovarainministeri tai vaalikenttäpuhetta. Mm-hmm. Ja hän ovelasti vihjailee erilaisiin vanhoihin keskusteluun, muun muassa keskustelu empatiasta. Huomasitko tämän tässä vaihtoehtobudjettikäsittelyssä?
Joo, tämä on loogista, jos epärehellistä puhettakin kutsutaan empatiaksi, niin, totesi Purra.
Mitä se tarkoittaa?
Kerroppas se.
Kerroppas se, en mä osaa. Demareihin hän viittaa ja tähän 300 miljoonaa osinko solidaarisuusveroon ja just tähän ahkeran pienyrittäjän luhistumiseen. Sitä kutsutaan solidaarisuudeksi. Eli ilmeisesti demareiden, hän viittaa demareiden epärehellisyyteen.
Joo.
Olen vähän solmussa tämän kanssa. Ja ilkeitä vihjauksia Kalevi Sorsa-säätiön entisiin erityisavustajiin, jotka ovat oikeassa demareiden mielestä ja niin edespäin. Kummallista puhetta.
Menee tällaiseksi intertekstuaalisuuksien purkamiseksi tämä
joo.
Tulkinta.
Joo, ja siitä puheen ollen niin on pakko nostaa vielä Keskustan Sari Sairaanhoitaja ja muut kaverit, huomasitko sen kohdan? Antti Kaikkonen, keventäisimme suuritulosten verotusta vähemmän ja painottaisimme keskituloisia, tavallisia suomalaisia. Ketkä ovat tavallisia suomalaisia keskustan mielestä? Ossi Opettaja, Sari Sairaanhoitaja, Katja Koodari, Teemu Tehdastyöntekijä ja niin edespäin. On keksitty nimiä ja arvapa minkä nimen Antti Kurvinen sitten heitti Kaikkoselle välihuudossa. Turvallinen Kaikkonen.
Politiikka Radio.
No niin, onhan näitä verojuttuja maastapoistumisverosta lähtien. Joo. SDP:n maastapoistumisvero koskee sinua, kyllä juuri sinua, tyyppiset rajut viestit levisivät tällä viikolla myös tuolla X:ssä. Mm-hmm. SDP:hän ei esitä kylläkään maastapoistumisveroa, vaan asumisaikana kertyneen omaisuuden realisoimattoman arvonnousun osalta verotusoikeutta.
Sekö ei ole maastapoistumis?
No se on yleisemmin niin sanottu maastapoistumisvero, näin voisi todeta. Ja se löytyy kyllä puolueen vaihtoehto budjetista. Tämäkään ei ole ihan uusi asia. Sitä on selvitetty viimeksi Marinin hallituksen aikana. Jo silloin se ei edennyt kylläkään mihinkään. Saapa nähdä nyt sitten, että mitä tapahtuu jatkossa.
Seuraavan hallituksen aikana. Kuka siellä on sitä ajamassa eteenpäin. Mutta tämähän oli tämä vaihtoehto budjettikeskustelu. Siis hyvin veropainotteista. Siellä oli 178 puheenvuoroa käytettiin sen keskustelun aikana. Ja veroalkuisia sanoja käytettiin yli 500 kertaa. Siellä oli muutama Veronika Honkasalo kyllä mainittanut, mutta yleensä ne liittyy tähän verotukseen. Veronkevennys, veroalennus, veronkiristys, varainsiirtovero, miljonäärivero, yhteisövero, perintö- ja lahjavero ja niin edespäin. Mutta onhan tämä muutenkin tämä verosanasto meillä aivan älyttömän rikosta. Mä katsoin kielitoimiston sanakirjasta, niin siellä on yli 100 veroalkuista sanaa ja 50 veroloppuistakin sanaa, että niitä on aivan järkyttävän paljon.
Kuka tässä vielä väittää, että emme rakastaisi veroja?
No kyllä me ainakin verosanoja rakastetaan ihan selvästi. Niitä riittää.
Vai onko se sitten? Tiedät, että tämä tykkääminen ja sitten ei-tykkääminen ovat usein lähellä toisiaan.
Niin, joo, kyllä.
No mutta hei, jätetäänkö veromoukarit ja pommit sikseen ja surffataan kohti päivän politiikan sanoja? Joo, vai vieläkö on joku ajatus? Rakennelmaa olemassa.
No, olisin tässä ollut paljonkin. Siis verojahan ei ole aina maksettu rahalla. Että meillähän on pitkä historia, että on maksettu työllä tai tarvikkeilla. Tai on erilaisia niin kuin verokaloja ja verokapineita ja verojyviä. Ollut veromyllyjä, verokehruuja, verolankoja ja veromarjoja ja veroterva ja ties mitä. Ja ensimmäinen, tämä oli aika kiinnostava, muista jo rautakaudella tällä alueella asuvilta ihmisiltä on peritty koukkuveroa. Mutta sitä ei tiedetä, mikä vero se on ollut.
Tässähän on, tietysti me tiedetään se, että nyt kun tällä viikolla Suomi on kutsuttu liiallisen alijäämän menettelyyn, niin, eli tarkkailuluokalle, niin valtiollahan on krooninen rahapula. Meillä on mittava alijäämä tässä rahoitettavana, niin tuossahan on hyviä innovaatioita.
On.
Moniakin.
Kyllä, erinäisiä kapistuksia, verokapistuksia.
Meidän pitää varmaan mennä valtiovarainministeriössä piipahtamaan tuon listan kanssa, joo, että mitäs nämä?
Timo Heinonenhan taisi varoitella demareita, että älkää menkö Mikkelin tai te keksitte alkaa periä kenkäveroa. Mm. Siellähän on se Pappilan seutusta kutsutaan kenkäveroalueeksi. Okei, mutta hei, 1800-luvulla moninaiset sekavat, kirjaavat, ikivanhat veroluvut, niin niiden tilalle otettiin käyttöön yksi ainoa veroluku. Arvaapa, mikä se oli 1840-luvulla.
Niin kuin verotuksen tasona.
Niin. Verorupla. Voitaisiko ottaa käyttöön verorupla?
Joo, se olisi todellinen fixit.
Se olisi todellinen niin kuin vaihtoehtoinen todellisuus. Toivottavasti pysyykin sellaisena.
Se olisi suorastaan paranormaali. No niin. En tiedä, minkä pillerin olet nielaissut, kun tuollaisia puhut siinä.
Taas naurattaa kovasti, vaikka tuli kuulijapalautetta, että ei saisi naureskella niin paljon.
Onko näin?
On.
Pitääkö sekin laittaa verolle?
Ilmeisesti nauruvero. Tämä ohjelma on konkurssissa aika äkkiä.
Maksettavaa piisaisi sen myötä.
Mennään sanoihin.
Mennään ennen kuin ollaan konkurssissa. No niin, kiitoksia hyvät kuulijat mainioista ehdotuksista päivän politiikan sanoihin liittyen. Ja niitähän on näkynyt politiikan maastossa aika lailla tälläkin viikolla.
Kyllä on runsaasti tullut ehdotuksia taas. Voitaisiin ehkä perinteisenkin tapaan lähteä tuolta ulkomailta liikkeelle. Mikäs otetaan? Otetaanko se ensin vaikka vainoharhaisuus? Se oli niin kiinnostava juttu. Tuire L. ehdottaa vainoharhaisuutta. 27 vuoden vankilatuomion saanut ja sen täytäntöönpanoa kotiarestissa odottava Brasilia entinen presidentti Jair Bolsonaro yritti rikkoa jalassaan olevan valvontapannan juotoskolvilla. Hän sanoi olleensa vainoharhaisuuden vallassa. Tuire L. ehdottaa, että soitettaisiin paranoid. Hyräilläänkö vähän? No, ei hyräillä tällä kertaa.
Joo, finished with my woman ja niin päin pois. Miten se alkoikaan se biisi?
Tämmöistä kuuluu Brasiliasta.
Mitäs kuuluu Trumplandiasta?
No sieltähän kuuluu myyräilyä, ainakin U. Lehtorannan mukaan. Olenko kuullut oikein, Trumpin avustaja Witkoff olisi soitellut Venäjälle, kautsannut Putinin kavereita, että yrittäisi saada Trumpin Putinin rauhanehdotuksen puolelle, jopa mahdollisesti sen esittäjäksi. Joskus meillä ehkä olisi Witkoffia kutsuttu myyräksi.
Joo, tämä on kyllä tämän viikon niin sanottuja kohu-uutisia, suorastaan kohahduttava juttu. Bloombergin tieto Witkoffin puhelusta Putinin avustajalle.
Luotetaanko me siihen? Onko se totta?
Ihan varteen otettava uutistoimisto ja julkaisu tämä Bloomberg, että se uskottava lähde on kyllä tässä suhteessa. Ja onhan Kremlikin sitä jo kommentoinut. Ja jos Kreml jotain kommentoi tällaista länsilehdessä esiintyvää asiaa sellaisella saatteella, että yritettäisiin ikään kuin sabotoida tätä prosessia, niin onko se silloin merkki siitä, että onko savua ilman tulta?
No ei voi
tietää. Mitä päättelet siitä?
Se on vähän se, kuinka monta kertaa tässä niin kuin huijataan. Mikä on lopulta se todellisuus, niin. En tiedä. Kari Kauppinen ehdottaa rauhansuunnitelmaa. Siitä on nyt puhuttu paljon ja se on kovasti toiveissa. Liittyy tietenkin tähän Witkoffiin aika paljon. Jouko Merikarvialta ehdottaa harvinaisempaa ehdotusta ehkä.
Onko Stubb käyttänyt tätä sanaa?
Niin.
Vai onko se hänen strategiansa?
Tämä on ollut kai Helsingin Sanomissa. Ehkä usko Stubbin taikavoimaan suhteessa Trumpiin haihtuu. Trump petti Euroopan ja Ukrainan taas. Stubbin strategia ehkä toimi aikansa. Nyt se on rasitustesti. Se tällä tiellä Trumpia ei voi peisata. Näin on kai kirjoitettu Helsingin Sanomissa. Ja Tuire Lahtinen ehdottaa suvereniteettiä. Venäjä hyökkää ja painostaa. Rauhaa ei näyttäisi haluavankaan. Ukraina taistelee olemassaolostaan eikä halua loukattavan suvereniteettiaan. Ja niin kuin kaikki tiedämme, tämä suvereniteetin taustallahan on latinan sana super, eli yläpuolella tai yli.
Hölynpölyä myös. Tämä taisi olla viime viikolla puheet näistä hölynpölystä, että Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi esitetyt 28 tai tätä nykyään 19 kohtaiseksi kutistunut rauhansopimussuunnitelma on hölynpölyä Ukrainan kannalta.
Hölynpöly on aina ajankohtainen ehdotus politiikan piirissä. Vuoristorataa, Huhtason kirjeenvaihtaja, Ukrainan rauhansopimuksen valmistelu on vuoristorataa. Pekka Haavisto on sanonut näin. Ja vielä ulkomailta, niin Hanna Viita ehdottaa laukkua. Japanin pääministeri laukku on herättänyt keskustelua ja tulee tietysti mieleen Tarja Halosen laukku takavuosilta.
Joo, tästähän tehtiin. Oliko Helsingin Sanomat, niin teki suoralaisen kuvakavalkaadin suomalaispoliitikkojen laukuista Purraa ja Halosta myöten.
No niin.
Oli isoja kasseja. Oli myös ihan tyylikkäitä kasseja.
No niin. Hyvä, hyvä. Onkohan laukut heilunut pikkujouluissa? Hessu H. ehdottaa tip tap. Osa valiokunnan jäsenistä on ärsyttänyt se, että valiokunnalle on aikataulutettu kokouksia eduskuntaryhmien pikkujoulujen ajaksi.
No onhan se tietysti ikävää, jos työt tulee työpaikan pikkujoulujen tielle.
Niin, sote-valiokunnassa tonttuillaan aina. Ei se mitään pikkujouluja tarvita.
Mites noin laajemmin eduskunnassa tämä tip-tap?
Niin, se voi olla vähän. En tiedä. Ylen aktiivinen kuuntelija ehdottaa virhettä. Teini-ikäinen tyttö on katsellut eduskunnan kyselytuntia ja on ihmettellyt, että tunnustaako kukaan kansanedustaja koskaan omia virheitä. Siinä on muuten hyvä aihe meille tulevaisuuteen. Pannaan niin sanotusti korvan taakse.
Eli talteen joka ikinen tämmöinen avoin tunnustus täysistunnossa.
Joo.
Niitä ei kyllä hirveästi siellä näy. Tulee lyhyt lista.
Voi olla, tai sitten meillä on väärä käsitys. Täytyisi tutkia. Hypoteesi on, että ei niitä paljon ole.
Mennäänkö valtiomiestasolle?
Mennään.
Paasikiveen hakattu nimimerkki. No niin. Hirmuista. Toki tiedät, kenestä on kysymys. Juho Kusti Paasikivestä tietenkin. Ja miksi nyt Paasikivi pyörii haudassansa ehdottajan mukaan?
Niin, tähän mainitsee vuodet 1946-1956 tai sen jakson. Oliko meillä valvontakomissio vai mikäs meillä silloin oli täällä? Meitä tarkkaili.
No siis tämähän on Paasikiven presidenttiaika tämä, niin. 46-56. Ja näin jälleen 2025, kun tarkkailu on päällä.
No ei meillä ainakaan EU, ja sen verran mäkin muistan historiastani ollut silloin Paasikiven aikana.
Ei ollut. Varmasti valvontakomissioon tässä viitataan, mutta ei se nyt 56 vuoteen saakka istunut valvontakomissio. Että.
No mutta nyt tarkkaillaan, tai ei oikeastaan vielä. Mehän on vasta puhuttu. Meillä on tieto, että Suomi joutuu tähän alijäämämenettelyyn, eikö vaan? Se tulee voimaan sitten, kun syödään leima jossain EU-instanssissa. En muista tätäkään prosessia nyt oikein, mutta,
kyllä.
Mutta sinne ollaan pääsemässä.
Näin
vai joutumassa?
On. Kyllä, ja tällä viikollahan erityisesti opposition suunnalta on puhuttu hallituksen mustasta tiistaista, jolloin tuli päätös tästä, paitsi tästä tarkkailuluokasta, niin myös tiedot uusista synkistä työttömyysluvuista.
Kyllä.
Hietikkohan suorastaan usuttaa meitä, että peratkaa termi tarkkailuluokka. Vaikuttaa vanhentuneelta, vaikka on jatkuvasti otsikoissa. Eikös me olla tätä vähän perattukin?
Kuunnelkaa näitä ohjelmia. Viimeksi taidettiin puhua, viimeksi puhuttiin tarkkailuluokasta ja toki tästä koulumaailman lähtökohdasta. Ja sehän oli hyvin negatiivisesti sävyttynyt ilmaus tämä tarkkis. Sinne aina jouduttiin ja siitä on sittemmin päästy onneksi eroon koko tarkkailuluokka käytänteestä. Mutta eihän EU:ssa oikeasti mitään tarkkailuluokkaa ole, vaan siinä on tämmöinen menettely ja siellähän on tämmöisiä epämääräisiä valtioita, niin kuin Ranska ja Belgia taitaa meidän kanssa siellä sitten istua.
9 valtiota tällä hetkellä on tässä liiallisen alijäämän menettelyssä ja käsittääkseni Suomikin on kerran siinä ollut aikaisemmin.
Joo, näin voi olla. Näitä tuli tosi paljon näitä tarkkailuluokkaehdotuksia. En jaksa edes luetella, ketkä kaikki ehdotti. Ja samoin sitten tähän liittyen tarkkis, tämmöinen puhekielisempi muoto. Ja myös alijäämämenettelyä ja alijäämää ehdotettiin. Ilkka Lundbergillä oli hyvä perustelu. Marraskuiseen harmauteen sopiva ylivoimaisen alakuloinen päivän politiikan sana voisi olla alijäämä. Se nostettiin torstaisin Ylen televisioiman eduskunnan kyselytunninkin alkupuolella useasti esiin. Mikä se alijäämä? Kirjanpidon näyttämä tappio lukee sanakirjassa.
Kyllä, kyllä.
Eli tappiomenettely.
Kai sitten niinkin.
Joo, mutta hauskoja juttuja. Onko tarkkailuluokassa etupenkki? Tästä muuten puhuttiin eduskunnassa kanssa, että joudutaan etupenkkiin.
Joo, kyllä.
Sinikka Forssell ehdotti sitä.
Ja entinen EU-mallioppilas joutuu niin nyt sinne tarkkailuluokalle. Suomihan on tunnettu EU-mallioppinaana.
Mutta alijäämästä on tullut jollekin mieleen sitten ilmeisesti ylimieli. Alijäämä ja ylimieli.
Joo.
Päästään näihin vaihtoehtobudjettiehdotuksiin, niitäkin tuli muutamia. Mutta Markku ehdottaa ylimieltä, eikä mitään perusteluja. Onko suomen kielessä tämmöistä sanaa kuin ylimieli?
No mä rupesin miettimään, no nythän se on tietysti, kun se on meille kirjoitettu, mutta että mikä se oikein mahtaa olla? Mulle tulee mieleen joku Harry Potter, Taru Sormusten herrasta, tämän tyyppinen.
Joo.
Siellä voisi olla ylimieli näissä romaaneissa.
Yli minä.
Freud.
No siitä suunnalta. Mutta se on jännä. Meillä on ylimielinen adjektiivi, mutta ei meillä ole käytössä tämmöistä ylimielisubstantiivia kuitenkaan.
No mitä ylimieli on nyt sitten politiikassa tehnyt tällä viikolla?
Jaa, se on painanut, se on se tuntematon jarru varmaan se ylimieli.
Niin, jo eikö tämä ylimieli nyt viittaa sitten Riikka Purraan, että Riikka Purra olisi tämä ylimieli. Häntä syytettiin ylimieliseksi.
Ihan suoraan siellä vaihtoehtobudjettikeskustelussakin taidettiin mainita sana ylimielinen. Ja juuri Mika Levänen esimerkiksi ehdottaa tätä pilveä, eli pilvi, ja hänen Purran puhe vihreiden pilvenpolttelusta, sitä pidettiin esimerkiksi ylimielisenä. Näitä vaihtoehtoehdotuksia ja vaihtoehtotodellisuusehdotuksiakin tuli useampia. Myös nöyryys. Raumalla ehdotti nöyryyttä. Purralta penättiin myös nöyryyttä.
Kyllä.
Siellä keskustelussa.
Mutta mainitsit tämän kuuluisan romaanin sitaateessa. Tuntematon jarru. Sellainen julkaistiin tällä viikolla valtiovarainministeriön toimesta, eikö vain?
Se on varmaan, se ei nyt ihan Finlandian palkintoa saanut, mutta Petteri Orvon esikoisteos Tuntematon jarru. On ilmestynyt.
Vai onko se kuitenkin Mikko Spolanderin?
No hän on siinä haamukirjoittajana.
Spolander haamukirjoittajana Purran teoksessa Tuntematon jarru.
Vai oliko se Orvon?
Näinkö se menee?
Vai Purra Orvon?
Kohti Finlandiaa.
Joo, kyllä. Siis aika jännä, että on joku talouden voima, joku ylimieli, joka jarruttaa talouden suotuisaa kehitystä. Mikä ihme se on?
Näin se ilmeisesti
Tuntematon jarru.
Eli kysymys on siitä, että valtiovarainministeriössä laaditaan parhaillaan väliennustetta. Se julkaistaan käsittääkseni joulukuussa ja kovasti aprikoidaan ministeriössä, että mikä tässä nyt oikein hitsaa kiinni Suomen taloudessa? Että miksi ei niin kuin lähde liikkeelle?
Helsingin Sanomat uutisoi, että kasvuennusteemme on pettämässä ja taloudessa on tuntematon jarru, joka hidastaa elpymistä ja siteerataan tässä kansantalousosaston päällikköä, ylijohtaja Mikko Huutomerkki Spolanderia. Tämä huutomerkki oli mun keksintöä. Muistelen taannoista, oliko se VM-tiedote, jossa käytettiin huutomerkkiä ja siitähän kohistiin kovasti, että voiko tiedotteessa olla huutomerkki. Kaikenlaista sitä jää mieleen. Mutta ei me, hieno sana tämä jarru kyllä, mutta ei me sitäkään valita. Mitä me valitaan? Mihin suuntaan me lähdetään?
Päivän politiikan sana on jatkoaika.
Politiikka Radio.
Mentikö sinne penaltipuolelle?
Nyt taisi tulla penalttia, mutta mikä on laji?
Niin, se on kyllä hyvä.
Se on se kysymys. Missä liikumme? Minkälaisessa kaukalossa olemme tällä hetkellä?
En mä tiedä, mutta Riikka Purra taitaa olla Tappara on terästä joukkueen kannattajia Tampereelta, eikö vaan? Niin hän puhui penaltista tuolla vaihtoehto budjettikeskustelussa. Demareiden vaihtoehtobudjetissa maataloudesta, metsänomistuksesta ja turpeenpoltosta tulisi lisäpenaltia. No jatkoaika, siis eikö jääkiekossa ole?
Kyllä jääkiekossa on ollut, mutta nykyään taitaa olla jatkoerä.
Joo.
Miten se menee? Ja sitten jalkapallossa ollaan menty lisäajalle. Mm-hmm. Ja sitten on ollut kaikennäköisiä golden goaleja ja muita vastaavia sääntöjä. Sääntökirja elää urheilulajissa, joten mihinkä laji tämä jatkoaika nyt sitten tai lisäaika varsinaisesti liittyy? Jotenka kaikki urheiluniilot, valistakaa meitä vaikka asiasta.
Tarkkiksen hassutteleva Petteri nimimerkki, joka valitaan varmaan viikon nimimerkiksi, niin ehdottaa myös aika lisää ja sekin on tämmöinen urheilutermi. Mä mietin vaan jatkoaikaa, että sehän on vasta sitten, kun on tullut tasapeli. Mm. Että se sopii vähän huonosti tähän sote- tai hyvinvointialueiden tilanteeseen, eikö sovikin huonosti. Eihän nyt mitään tasapeliä ole tullut, vaan jatkoaikaa ovat saaneet ne hyvinvointialueet, jotka melkein on päässeet näihin tavoitteisiin.
Niin.
Eikö vaan?
Tässähän todella tällä viikolla tuli iso politiikan uutinen. Hallitus niin sanotusti taipui sotessa, eli sote-alueelle tulee lisäaikaa tai jatkoaikaa talouden tasapainotukseen. Alun perin tätä lisäaikaa alijäämien kattamiseen oli tulossa 3-4 alueelle. Nyt joukko laajenee noin 10 ja ministeri Ikonen on asian tällä viikolla vahvistanut tämän tiedon, että näin on. Mutta kaikille alueille ei kuitenkaan tule jatkoaikaa tai lisäaikaa, kuten oppositio vaatii.
Joo, niille keksitään jotain muuta, mutta onko tässä nyt kuitenkin käynyt niin, että tämä opposition pitkällinen räksytys tästä, räksytystäkin joku muuten ehdotti, tästä aiheesta on vaikuttanut sitten, vaikuttaako oikeasti nämä puheet johonkin, mitä oppositiosta puhutaan?
No sinähän epäilit tähän tuossa, että ei olisi tällaista vaikutusta.
Olisiko ne tähän nyt vaikuttaneet kuitenkin? Mutta hei, Olavi Ruohomaa ehdotti jatkoaikaa, onnittelut Olaville ja hänellä oli mielenkiintoinen perustelu. Iloinen 60-luku teki paluun. Mitäs me 60-luvun jatkoajasta muistamme? Muistatko sinä 60-luvun jatkoajasta?
No tämähän on boomeriohjelma sanan varsinaisessa merkityksessä, niin olen lukenut siitä.
Okei. Jo 60-luvulle, Mutta siis 67-69 vuosina 23 lähetystä jatkoaikaa Yleisradio lähetti. Ja se oli semmoinen ohjelma, joka jatkui niin kauan kuin se jatkui. Se oli illan viimeinen, oliko se lauantaina vai milloin?
No mutta nyt siis iloinen 60-luku on tekemässä paluuta sote-alueille. He saavat jatkoaikaa.
Kuulostaa ihan järkevältä kyllä, jos nyt saa ottaa kantaa. Hyvinvointialueista yritetään välttää se, että niistä tulisi pahoinvointialueilta. Nimimerkki Tampereella ehdotti pahoinvointialuetta muuten tähän teemaan liittyen. Mutta toivottavasti ne pysyvät hyvinvointialueina.
Jatkoaika kenties ehkä sen mahdollistaa. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.